Dnešní text ke kázání je tedy zapsán u Marka v 10. kapitole, verše 32. až 45. A když je to poměrně delší text, tak já ho přece jenom přečtu. Tak tedy ve jménu Páně, slyšme. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi. A ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplývají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít. A křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a na Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je tady dnešní text. Jestli máte před sebou český ekumenický překlad, tam je tento text rozdělen do dvou oddílů. Na každý z těch oddílů by se dalo kázat. Já budu mluvit o obou dvou současně. Jeden je nadepsán třetí předpověď utrpení, druhý žádost synů Zebedeových, neboli Zebedájovců, jak je v řeckém originálu. Pán Ježíš Kristus tady po třetí zvěstuje, co ho čeká. Po třetí mluví o svém utrpení, ale také současně po druhé se projevuje lidská touha pomoci. A neprojevuje se to nikde jinde, než u jeho učedníků, dokonce u jeho 12 vyvolených. Po druhé, v krátké době, se projevuje touha pomoci. A pro mě vždycky je tak úžasné, že Pán Bůh tyhle věci nezakrývá, které se děly mezi učedníky. Že to Bible nezamlčuje, že Bible mluví jasně, jací jsme jako lidé. Že jen jediný je dokonalý. Bůh. Ale lidé dokonalí nejsou a nebudou. Ani těch 12 učedníků, kteří jsou s Ježíšem a které on učí. A i když už po druhé reagují takto sobecky, Pán Ježíš je od sebe neodhání. Poprvé to bylo u Marka v 9. kapitole, verše 33 až 37, kde se dohadovali, kdo je z nich větší. Kdy Pán Ježíš taky říká, že bude trpět, že bude zabit. A pak tam je psáno, že když šli do Kafarnaum, nebo přišli do Kafarnaum, když byli doma, ptal se jich, o čem jste po cestě uvažovali? Ale oni mlčeli, nebo cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je větší. Nebo největší. A Ježíš jim říká v podstatě to stejné, co říkal v tomhle oddíle. Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. To znamená, kdo chce být první, musí být jako já. Musí být služebníkem všech. Učeníci se v tom oddíle i bojí Pána zeptat, Pane, vysvětli nám, co to znamená ta tvoje slova o utrpení, kterými máš projít. A místo toho se dohadují mezi sebou. Místo toho chtějí sedět jeden napravo a jeden nalevo. Touží po slávě. Nevím, jestli to tak vnímáte, ale jak je z tohohle textu patrné, jak jasně zde vystupuje ta lidská touha něco vlastnit a někým být. Když člověk chce někým být, tak by chtěl taky něčemu vládnout, něčemu panovat. Je to taková přirozená lidská vlastnost. Každý člověk chce něco vlastnit. Každý člověk se nerad zbavuje svého vlastnictví. Každý člověk chce mít své slovo. Chce, aby ho lidi slyšeli. Chce, aby mu věnovali pozornost. A byl by rád, kdyby občas taky prosadil něco svého. A pořád s tím bojujeme. Někdo víc, někdo míň. Ale pořád s tím bojujeme. A když se podíváme do minulosti, té dřívější i té nedávno minulé, tak můžeme vidět, jak jsou dějiny církve plné takovýchto lidských sporů, kdy člověk v rámci touhy pomoci se i zaštíťoval křížem a chtěl se dostat do pozice, aby mohl panovat nad jinými. A někteří to dokázali a dokáží i dnes velmi obratně vysvětlit a zdůvodnit a přizpůsobit si biblický text. Aby to vypadalo skoro až svatě. Že oni to myslí dobře, že to je Boží vůle, to, co oni vyžadují po druhých lidech. A zapomínají na jedno. My všichni zapomínáme na jedno. Když se nás zmocňuje nějaká touha po něčem. A to nejdůležitější zapomínáme. Dívat se na Krista. Nebrát si příkaz lidí. Boha se sluší poslouchat, ne lidi, píše Lukáš ve Skutcích apoštolských. Ježíš je jediným vzorem. Ježíš, služebník všech. Jsme četli v tom textu, že Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. On tam jde s vědomím, ví, co ho čeká. Představte si, že jdete, budete 20 kilometrů, 25 kilometrů od Brna a jdete do Brna a víte, že až těch 25 kilometrů dojdete do toho Brna, takže vás tam zápětí zatknou, že vás tam budou bičovat, že vás tam budou týrat a že druhý den vás čeká potupná, nejhorší smrt. Nevím, jestli si to dokážeme představit, jestli se do toho dokážeme vžít. Ale Pán Ježíš je na cestě do Jeruzaléma a v tom textu je psáno, že i když ví, co ho tam čeká, říká to svým učedníkům, tak přece je to on, kdo jde první. Kdo jde před nimi. Kdo určuje směr. Kdo je vede. Kdo jde dobrovolně sám sebe vydat na smrt. A jsou to ti učedníci, kteří ho zaraženě následují. Následují ho, on jim říká po třetí. Já jdu do Jeruzaléma, syn člověka tam bude trpět, bude vydán na smrt, bude zabit. Po třetí jim to říká a oni nechápou. A i z tohohle textu vyplývá, jak je i zde Pán Ježíš Kristus osamělý. Není osamělý jenom mezi těmi, kteří jsou proti němu, ale i mezi těmi, kteří jdou s ním. Je osamělý s tím svým úkolem, s tím svým posláním od Hospodina. Člověk možná to zná z filmů a možná někdy i z osobních situací, by se snažil trošku pozbudit sám sebe i ty své druhy nějakou bojovnou písní, nějakými údernými slogany, nějakým provoláváním. Vojáci vždycky, když si chtěli dodat odvahy nebo běží, tak u toho zpívají, dodávají si síly. Husité, když šli do boje, tak zpívali a mělo to úžasnou moc. Že při té jedné bitvě nepřátelé vzali nohy na ramena, jenom je uslyšeli zpívat. Vidíte, a Pán Ježíš jde tiše a pokorně vstříc smrti. Jde dobrovolně naplnit Boží vůli. A tak, když jsem tohle četl, když se nad tím zamýšlím, tak mě nemůže nenapadnout, kolikrát já vím, jaká je Boží vůle. Nemusím na to mít nějaké zvláštní zjevení, stačí mít Bibli, kde se píše miluj Boha svého, miluj bližního svého, odpouštěj 77krát denně. Vím, jaká je Boží vůle. Vím, jak Ježíš Kristus je mi vzorem v tom dobrovolném, pokorném, poslušném naplňování Boží vůle. A přesto mi to někdy vůbec nejde. Nemusím jít na smrt. A přesto je to kolikrát pro mě těžký boj naplňovat Boží vůli. Jdete také jako náš Pán pokorně a dobrovolně plnit Boží vůli? V listu Galackým 6. kapitole 2. verši se píše: berte na sebe břemeno jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Je lehké naplňovat tuto Boží vůli, brát na sebe břemena druhých lidí, bojovat za ně na modlitbách. Víte, co jsem zjistil ve svém křesťanském životě? Že člověk často je ochotný dělat tisíce jiných věcí, ale kleknout na kolena a modlit se, to jaksi mi nějak nemoc nešlo. To byl vždycky boj, abych to udělal. Abych jenom otevřel pusu. Víte, kolikrát jsem měl autem a místo modlitby jsem si radši pustil rádio? Učeníci jdou za Pánem Ježíšem Kristem a jsou takový vystrašení a ustrašení. A je zajímavé, že Pán Ježíš Kristus opravdu tu situaci nějak jakoby nerozptiluje. On se nazývá synem člověka, který je představitelem království, ale i poníženým a trpícím člověkem. Bude Bohem vydaný náboženským vůdcům, kteří ho odsoudí na smrt a vydají politickým vládcům, vydají ho pohanům, vydají ho té římské sebrance, která tam vládne, kterou všichni nemůžou ani cítit, ale Ježíše jim vydají. Svého souseda by jim možná nevydali. Barnabáše, který je tehdejší terorista, jim nechtějí nechat ve spárech, ale Ježíše ano. Bude zbaven lidské důstojnosti a zabit. Bohem i lidmi opuštěný je tento syn člověka, který, jak se píše ve Filipským 2. kapitole, sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži, tedy Aleš o tom už tady jednou mluvil. Pán pánů a král králů se stal otrokem. Vzpomínáte, když jste se učili otroctví, dějepise na základní škole, že otrok neměl nárok na život. Že jeho pán ho mohl kdykoliv beztrestně zabít. Na tuto úroveň se snížil syn člověka. Hospodinův jediný syn se snížil na tuto úroveň. Bytost, která nemá právo na nic, ani na vlastní život. A učeníci jsou tím tak zmatení, že neslyší to jasné evangelium, které jim pán Ježíš taky už říká po třetí. On říká, po třech dnech stane. Víte, to není slepá ulička, to není konec. Na té Golgotě to nekončí. On po třech dnech stane. On nemůže čekat spravedlnost od lidí, ale u Hospodina ano. Je to evangelium, je to radostná zvěst, po třech dnech stane. A nikdo to nemůže změnit. Nikdo to nemohl změnit a nikdo to nezměnil. Boží vůli nemůžete změnit. Chvála pánu za to. Haleluja, že to nikdo nezměnil. Že pán Ježíš Kristus vstal třetího dne a proto tady my dneska jsme a proto tady můžeme chválit Hospodina. Proto v něho můžeme věřit. Proto můžeme mít Bibli. Proto z ní můžeme číst. Proto můžeme čerpat moudrost a nechávat se proměňovat Duchem Svatým. Nikdo to nemůže změnit. A dodnes nás udivuje, když čteme písmo a žasneme nad tím, jak pokorně a dobrovolně se pán Ježíš Kristus vzdává toho, čeho my se kolikrát tak křečovitě držíme. Víte, pán Ježíš Kristus se vzdává svého života. A my lidé se kolikrát nedokážeme vzdát obyčejných hloupých věcí. Nedokážeme. Já si vzpomínám, že jsem přišel domů několikrát a zjistil jsem, že mi moje žena něco vyhodila. Blbost. Blbost, kterou nepotřebuju v životu. Ježkovi oči, jak já jsem se rozčiloval. Než mi došlo, že přece ten můj vztah mojí ženou je, ta láska mezi námi je důležitější než nějakou věc, kterou ona nevyhodila účelově, aby mě naštvala, ale omylem. Nedokážeme se kolikrát vzdát určitých věcí. Nebo očekávání. Máme určitá očekávání od lidí. A když je nenaplňují, nedokážeme se toho vzdát. Místo, abychom klekli na kolena, volali za ně, modlili se, křičeli k pánu, pane Ježíši Kriste, oslav se při mém bratru, při mé sestře, tak možná někdy raději přestaneme chodit do církve, protože se na toho člověka nemůžeme dál dívat a nemůžeme dál snášet, jak se chová. Když se dneska řekne král, když řekneme císař nebo premiér, prezident, asi každému člověku se vybaví představa o moci, o slávě. Je to člověk, který má moc, je to člověk, který je známý. Se dneska říká VIP, celebrita. A teď si vedle toho postavte Krista. Taky král, taky vládce, nejen tak lidé, jaký vládce. Vládce nad nebem a nad zemí. Co Krista činí velkým? Bohatství, moc. Je to celebrita? Je to ponížení, služba, dávání, vydání se. Stal se tím, kdo nemá nárok na nic. Vydal se do rukou lidí, jak ti s ním naložili, jak je lidem vlastní. Jednou byl nějaký pořad, já jsem ho neviděl, jenom jsem o tom slyšel v televizi, že tam byli nějací soutěžící a nevím vůbec tu pointu, se nepamatuju, ale mohli nějakého člověka tam jako fiktivně odsoudit k smrti. A jenom jsem slyšel, někdo mi říkal, že ti moderátoři sami, nebo ti, co organizovali tu hru, byli překvapení, kolik lidí tohle udělalo. Byť fiktivně. Kolikrát bychom rádi šéfovali, poroučeli. Nebo aspoň čekáme, že bude mít opravdu naše slovo nějakou váhu. A když nemá a nesetkáme se s pochopením a, nebo nesetkáme se s uznáním, co to v nás lidech vyvolává? Apoštol Pavel píše v listu Galatským ve 2. kapitole 19 až 20. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A kdybyste uměli řecky, četli si to v řeštině, tenhle oddíl, tak zjistíte podle gramatických tvarů, že to jsem ukřižován spolu Kristem je něco, co už se stalo. A apoštol Pavel říká, já jsem mrtev. Já jsem mrtev. A žiji jenom díky milosti Boží. Žiji proto, protože žije ve mně Kristus. Já jako člověk zasloužím smrt. Já jsem zemřel. Nemám na nic nárok. Na nic. Nemůžu si nic nárokovat, nemůžu nic očekávat. Nemůžu si klást podmínky, nemůžu mít výhrady. A ve 2. Korinským v 5. kapitole 14. až 15. verš čteme, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Láska Kristova nás má ve své moci. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny. A že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě. Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. My nežijeme sami sobě. My žijeme Kristu. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Dává vám Kristus sílu do každého dne? Jsme ukřižováni spolu s Kristem. Zemřeli jsme spolu s Kristem. S tím rozdílem, že my tu smrt zasluhujeme. On ne. On ji podstoupil za nás z lásky k nám. Tak moc nás Bůh miloval. A díky jeho lásce, díky jeho obětování, toho nejdražšího jsme nové stvoření. Jak se to projevuje? Ne v neděli. Jak se to projeví zítra, v úterý, ve středu? Má nás ve své moci Kristova láska, že proto nežijeme sami sobě, ale tomu, kdo za nás zemřel? A tak se ptám sám sebe, kolikrát dosvědčuji každý den, všude, kde jsem, že nežiji sám sobě? Vy, mnozí z vás, pracujete v různých firmách a společnostech. A když podepisujete pracovní smlouvu, většinou to dneska tak chodí, asi ne všude, nevím, tak tam musíte podepsat i určitý bod a v tom bodě se říká, že se nebudete vyjadřovat špatně o svém zaměstnavateli. Že ho nebudete hanět, že nebudete vynášet ven nějaká obchodní tajemství, že ho nebudete prostě poškozovat. Ani verbálně. A někdy, když rozvážete ten pracovní poměr, tak tam je ještě nějaká klauzule, že určitou dobu oni na vás mají ještě nějaký špagát. Když půl roku potom, když odsud odejdete, budete o nich nějak špatně mluvit a pomlouvat, tak oni vás můžou dát k soudu. Poslanci, když nastupují do té služby, nevím, kolik z nich to bere jako službu, ale já to beru jako službu vlasti a službu lidu, tak slibují, dělají poslanecký slib, že tam jsou pro lidi. Asi jste se někdy dívali na jednání poslanecké sněmovny, takže to nemá smysl rozebírat. Lékaři, když ukončují své vzdělání, skládají Hippokratovu přísahu, že budou léčit každého člověka bez rozdílu národností, barvy pleti a vyznání a nevím co všechno. Každé povolání má své očekávání. Být následovníkem Krista je také povolání. A následovník Krista svého pána reprezentuje. Já si přiznám se vám, že ne vždycky si to tak plně uvědomuji. Jak jsem si to mohl uvědomit třeba, když jsem si připravoval toto kázání. Reprezentanti České republiky ve fotbale, v hokeji, v atletice, když na sebe navléknou ten dres s lvíčkem na prsou, jak se vždycky říká, tak jsou takový jako i hrdí možná někteří, že toho lvíčka na prsou mají a že reprezentují Českou republiku. Když ten dres vyslečou, tak se někdy možná až tak reprezentativně nechovají. Křesťan ten dres navlékne, když řekne Pane Ježíši Kriste, já chci, aby jsi byl pánem mého života, vydávám ti svůj život a chci tě následovat. A má ho na sebe pořád. Ať sehne, kam sehne, ať jde, kam jde. My nereprezentujeme Krista jenom v církvi, ale reprezentujeme ho, když jsme v práci, reprezentujeme ho, když se ráno probudíme a jsme nervózní a nevrlí, reprezentujeme ho, když nás lidi kolem rozčilují, protože jsme nevyspalí, reprezentujeme ho, když se nám nedaří, když něco děláme a prašíme se kladivem do prstu, taky reprezentujeme Krista. Když stojíme v zácpě na silnici a měli jsme už 5 minut být někde, kde prostě nebudeme, taky reprezentujeme Krista. Se vším tím, ne co ani říkáme, ne co děláme, ale co se nám taky hodí hlavou. Nevím, jestli se to děje jenom mně, nebo se to děje jenom i vám někdy, že jaksi zapomenu, jaký to reprezentační tričko na sobě mám. Že mám na autě rybičky, mám tam pro jistotu 2, nenosím na krku tedy řetízek a nemám ani nikde vytetované křesťanské motivy, jak někteří lidé to mají. Ale přesto svým životem reprezentuji Krista. Přesto jsem zástupce Kristův tady na zemi. Platí to opravdu o mě stále? Platí to o tobě stále? Co následujeme? Následujeme lidské touhy nebo následujeme Pána Ježíše? Následujeme ty touhy vlastnit a panovat anebo sloužit? To je pro mě zarážící, když jsem četl to evangelium a vlastně Pán Ježíš tady říká o tom svém utrpení, tak je pro mě zarážící, jak Marek pokračuje. Jako Pán Bůh vedl v tom, jak pokračuje dál v tom textu, protože to je úplně takové až nelogické pokračování, když tam dává tu reakci žádost učedníků hned poté, co Pán Ježíš mluví o potřetí, o svém utrpení a smrti. Žádost synů Zebedeových. Člověk si až říká, když to čte, jak si říká, jak ho to tak napadne, tak lidsky, jaká to je drzost, jaká to je neomalenost vůči ostatním, až prostě nestydatost. Po pravici se dával vždycky druhý a po levici třetí v království. Po pravici krále se dával druhý a po pravici třetí člověk v království. Oni si tedy nárokují být jedinými vládci církve, jestliže Pán Ježíš říká, že jde na smrt. To je neskutečná prosba nebo žádost. Ta je na druhou stranu také ale velmi inspirující, jak toto, podívat se, jak tuto nehoráznost, na tuto lidskou nehoráznost, jak na to reaguje Pán Ježíš Kristus. Už když začínají, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Takový diplomatický začátek, už si připravují předem půdu. Mistře, my bychom chtěli, ty ještě nevíš, co po tobě chceme, ale my chceme, aby si nám vyhověl. A teď čekají, že Ježíš řekne, já vám vyhovím, proč ne? Vždyť jste moji učedníci, vždyť jste moji nejbližší. Co bych pro vás neudělal? Pán Ježíš ví, co chtějí, ví, o čím jde. A přesto říká, klidně se ptá, a co chcete, abych vám učinil? Co chcete, abych vám učinil? No a oni, protože to jsou kluci neohrožení, tak říkají, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Musela být taková pecka, když tohle řekli. Ale Ježíš, všimáte si, že Ježíš tam nezačal křičet na ně, že se nezačali kárat, nezačal si klepat na čelo, jako jinak dobrý, jste normální. Jak by třeba člověk se zachoval? Že se od nich neodvrátil. Vnímáte v té jeho reakci, že on je dokonce i laskavý, protože on jim na to říká, trpělivě jim vysvětluje jejich neznalost. Takový vzor pro faráře a pro kazatele, že jo? Když za ním někdo přijde a řekne nějakou takovouhle věc, tak ten farář někdy jako, co vás tady tolik let učím? Se proberte, prosím vás. Takhle se Ježíš vůbec nechová. On říká, vy nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? A milí bratři, jak jsou v tom takovém tom té kuráži, v tom nadšení? Můžeme! Můžeme, proč ne? Prozrazují, že opravdu nechápou. Možná už myslí na nějaký mesiářský banket, možná myslí na to, že budou pít kalich vítězství, možná tím křtem myslí očistnou koupel před hostinou, jak bylo židovství zvykem. A ta Ježíšova reakce je zajímavá. On neodmítá jejich nepochopení, protože i v tom jejich nepochopení je kus pravdy. Protože i když to zatím bratři nedomýšlejí, jeho učeníci budou mít určitou účast na utrpení. V prvním listu Petrově ve 4. kapitole se píše, radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Učeníci Pána Ježíše pijí jeho kalich a jsou křtěni, což může, ale také nemusí vždy zahrnovat mučednictví. Víte, že Jakub Zebedeus nakonec zemřel jako mučedník, že Herodes ho nechal popravit. Píše se o tom ve Skutcích v 12. kapitole ve 2. verši. O Janovi žádné takové zprávy v písmu nemáme. Jsou různé legendy, různé zprávy, že někde dožil ve stáří, nebo další říkají, že byl také brzy popraven po svém bratrovi, ale to jsou jenom takové dohady. Důležité je, že i přes to, co tady se děje, i přes tu nehoráznost, se kterou přišli za Pánem Ježíšem, oba nakonec nesli Ježíšův kříž. Nebo oba nesli kříž s Pánem. A někdy člověk má pocit, že to, že nese ten kříž jako Kristus, že má nárok pak na nějakou odměnu, že když projde nějakým utrpením, že si říká, pane, tak teď bylo utrpení, tak teď bych za to měl něco dostat. Teď by měla být nějaká protihodnota. Když jsem se osvědčil, tak zase něco za to. Ale když trpíme pro Krista, tak to nevytváří žádný nárok na odměnu. Naopak, my to utrpení pro Krista znehodnocujeme, když za ně očekáváme nějakou v úzovkách zaslouženou odměnu. My už máme odměnu, nezaslouženou. Věčný život v Božím království. Co bych ještě mohl chtít víc? Můžu chtít něco víc? A navíc Pán Ježíš Kristus říká Jakubovi a Janovi, víte, já nejsem ten, kdo vám ty místa může dát. Toto právo má jenom Bůh Otec, jen Hospodin. Jak je to s námi? Chceme následovat a očekávat za nějakou odměnu? Chceme někdy, možná ne tak veřejně, ale tak trošku podvědomně sami u sebe, odměnu za to, že jsme se přiznali k Ježíši, že jsme pro něj trpěli, že jsme osvědčili svoji víru. A někdy nás pronásledují takové ty rány, to utrpení. Je to jedno za druhým a člověk úplně zůstává mu nad tím rozum stát a říká si, ale proč? Tak to jsou tak špatné? Nebo no, proč se mi to děje? Co tím Bůh sleduje? Zkuste si v této chvíli vzpomenout na Pána Ježíše Krista. Jak pokorně jde do Jeruzaléma. Vstříc utrpení a vstříc smrti. Jak se osvědčila jeho poslušnost, jeho víra, jeho důvěra v Boha Otce. Jak i když tam byl úplně sám, vytrval až do konce. A třetího dne stál z mrtvých. A tak vám, milé sestry a bratři, přeji, abyste mohli i vy vždycky vzpomenout, že opravdu církev, dokud slouží, nic si nepřemůže. Dokud máte radost z toho, že můžete sloužit druhým lidem, tak jste ostatním lidem milí. Tak sloužil Pán Ježíš Kristus, tak sloužila i prvotní církev, jak jsme mluvili minulou neděli. Církev je obecenství služby, vzájemné služby. Církev není obecenstvím, kde někdo panuje či vládne. Protože když v církvi někdo začne panovat a bude panovat, tak už ji opravdu nic nezachrání. Tak už to jde do rozkladu. Už se ta církev začíná rozkládat, protože lidé se začínají bouřit. Protože tam nemůže být Kristus, kde vládne někdo jiný než on. Kde má nás v moci něco jiného než Kristova láska. A tak zamýšlejme se nad tím, kdo nás má každý den, co nás má každý den ve své moci. Je to Pán Ježíš Kristus, nebo jsou to naše touhy? Každý den nezapomeňte. Vteřinu za vteřinou. Ne každou hodinu. Protože my reprezentujeme Krista pořád a všude. Amen.